catedra.
Poštovani slušalci, u večerašnjoj katedri čućete zapis sa dijaloške tribine koju je na praznik Svetog kralja Milutina u parohijskom domu na Topolici u Baru održao iguman Cetinskog manastira jeromonah Luka. Tribina je počela uvodnim slovom igumana Luke na temu liturgija tajna carstva.
Smislili smo ovo večer ovako da ne bude jedan monolog, nego dijalog svih nas. Prije svega zbog toga što neki put i nama koji predajemo nije toliko jasno gdje su oni problemi koji jedni narod postavlja sam sebi u vezi svete liturgije, pa tako da bismo kroz ta pitanja, ne samo pitanja, isto nemam ništa protiv, jer preče gospodin predsjednik da ne bude više predavača, ali i to nije loše, dakle da zajedno porazgovaramo o tajni spasenja, o svetoj liturgiji.
A sada čujte predavanje na temu liturgija tajna carstva.
Tajnu je carevu dobro čuvati, a djela Božja je dobro objavljivati, kaže narodna mudrost. A tako je počinje i žitije svete Marije Egipćanke, u kojoj stara Zosima priča o jednom nebeskom događaju koji ima u pustinji. I da mi danas vidimo kakva je to tajna careva koja se u tajnosti iznosi i kako je to djelo Božje koje mi treba da objavimo. Prije iznad svega šta je to sveta liturgija, o njoj večeras pričamo. Nazvali smo je tajna carstva. Carstvo ima neko svoje biće, ima neke svoje poglede na svijet, ima neko svoje djelovanje, a tajna carstva je ono o čemu mi večeras treba da porazgovaramo. Postoje zaista oni koji se caru obraćaju iz ustala same mase naroda, postoje oni koji ih privode caru sa različitim molbama, a postoje oni koji caru šapku nešto na uvo, njegovi savjetnici i njegovi saradnici, i njima car povjerava svoje tajne. Mi smo kao pravoslavni rod hrišćanski zaista udostojeni da imamo neke tajne zajedno sa našim carem. Naš car nije od ovoga svijeta, niti se može očima vidjeti, niti ga oko vidi, niti uho ču, ali svi znamo da je među nama. Svi ga osjećamo i naš razgovor sa njim je u stvari ta sveta liturgija. Liturgija ipak nije samo molitva. Molitve koje mi upućujemo Bogu, naše lične, za nas ili za naše bližnje, ili za naše neprijatelje, što je najbolje, to su molitve i one su neophodne za nešto što se zove hrišćanski život. Liturgija je ipak nešto što ne može stati u to što se zove molitva. I uopšte je vrlo teško opisati riječju, jer to stvar koja nas nadilazi. To je saborno primanje i prizivanje Boga da siđe među nas i primanje njegovo i naše saborno predavanje sebe njemu. U liturgiji obično kažemo sami sebe i jedni druge i sam život svoj Hristu Bogu predajmo. To predavanje i od njegove strane primanje nas kao crkve može se najbolje u jednoj drevnoj liturgiji, Jakovljevoj liturgiji koja se služi rijetko nekako puta godišnje, kaže: Gospode, prilazi ti tvoja crkva, primi crkvu koja ti prilazi. I mi prilazimo i prizivamo blagodat Svetoga Duha da siđe, da nas ujedini, da nas objedini, da bismo mogli jednim ustima, jednim srcem staviti Oca i Sina i Svetoga Duha, jednoga Boga u Trojici. Bez tog jedinstva u prizivanju to nije liturgija. Zato liturgiju ne može ni da služi sam sveštenik, jer nije saborna. On sam može da se moli Bogu kao i svaki pravoslavni hrišćanin, ali ako zaželi liturgijsku molitvu, onda zaista mora da ima one koji će s njim prići živome Bogu. Živome Bogu nije lako prići, nije uopšte moguće prići ako se uzdamo u svoje snage, neku svoju sposobnost, jer ponavljam, to je stvar koja se nadilazi i koja se pre blagodati nama daje. To što se mi okupljamo na liturgiji već je znak blagodati koja dejstvuje i koja nas okuplja na tu liturgiju. Jer jesmo svojom voljom, ali ne samo svojom voljom, prizvani na to blagodatno jedinstvo, nego i njegovim milostnim okom koji želi da nas vidi tamo, kako kaže ono u Starom Zavetu, još milina mi je sa sinovima ljudskim. Liturgija jeste i to, Bog i čovjek zajedno, Bogo čovjek Isus Hristos, zato je došao na zemlju, sišao iz nadmesta svojih visina, da omogući takav jedan pristup Bogu, da čovjek zaista može Bogu da kaže ti. Od onda, od kad je Bog sišao u ljudsku prirodu, u tijelo, postao jedan od nas, poživio sa ljudima, ljudska priroda uzdignuta je do božanskog. Na prestolu slave Božije, na kojoj sedi Otac svih vjekova, sedi i ljudska priroda u licu Isusa Hrista, što znači sedi svako od nas. To je zaista velika i nadnebesna tajna. Često nas život sa svojim svakodnevnicom ume da pomrači ovo prizvanje, da ne vidimo kako je to strašno prizvanje na koje nas Bog priziva. Jer naše prizvanje nije da vladamo, već da se carujemo sa carom svih vjekova. I to Bog priziva i kao ljudski odgovor na to traži tu liturgiju. Liturgija i znači djelo naroda, saborno djelo naroda, objedinjeno naroda koji od Gospoda traži da dođe. I Gospod dolazi i to u najtješnjoj zajednici, ne samo da je s nama duhom, nego s nama i svojim tijelom i krvlju, koji opet po neizmjernoj milosti svojoj on čini da budu naše tijelo i krv, da mi postanemo pričasnici toga, da postanemo, što kaže divno apostol Petar, pričasnici božanske prirode, izbjegavši truležnu pohod u svijetu. Svijet ovaj ima svoje zakone i to su zakoni paloga čovjeka i paloga svijeta. Po tim zakonima čovjek koji želi da priđe živome Bogu neće uspjeti. Bog je naš oganj koji spaljuje. I taj oganj koji spaljuje traži cijeloga čovjeka. On ne traži samo našu dobru volju ili neki dio nas, on traži, neko kako i kaže sam u Svetom pismu, Sine, daj mi srce svoje. Daj mi srce svoje da od njega načinim presto sebi, tako kaže car naš, da načinim presto sebi, da bi na tom prestolu opet bio ti, ne samo ja. To je Boži poziv na svetu liturgiju. Kaže, zaista teško je u riječi sažeti to šta to znači djelo Boga i djelo čovjeka obavljeno u svetoj službi koju zovemo liturgija, ali evo bar da iz daleka otkrijemo malo ta vrata i da kroz njih pogledamo kako nam se to nadnebesno carstvo nudi, u kojem opet, eto, mi sacarujemo sa našim Gospodom. Ono što čovjek treba da ponudi Bogu u svetoj liturgiji nije ono što se u svakodnevnom govoru kaže, ja sam takav kakav sam, pa eto nek me Bog tako primi. Ne, mi treba da ponudimo Bogu naš istinski lik. A taj istinski lik je vrlo često pomračen grehom i tamom ovoga svijeta, pomračen nekim našim pristajanjem na izopačeno, koje danas u svijetu i nemoguće mimo ići, ali eto, možemo bar da ga udaljimo od tog svog istinskog lika. Naš istinski lik je onaj kakav Bog hoće da mi budemo. Jedan od otaca je rekao jednu zanimljivu priču koju ja ovako često ponavljam, jer me se dosta dotakla. Rekao je, kako to Gospod sam Hristos kaže u Evanđelju, da kada se on bude pojavio drugi put na strašnom sudu, proplakat će svako koljeno, proplakat će svaki čovjek. Zašto da plače? Pa ja volim Hrista, znam da svi mi volimo, da ćemo se radovati kad ga vidimo. A opet sam Hristos je rekao, proplakat će svako koljeno. I ovaj od otaca to objašnjava ovako, kaže, nećemo pri tom drugom dolasku Hristovom vidjeti njega, nego sebe. Onakvim kako nas je on zamislio. A zamislio nas je kao svete. Kao što mi danas slavimo svetitelje, znajući kakvi su to predivni sasudi Božje blagodati bili, e tako je on zamislio i svakog od nas. I vidjet ćemo taj svoj istinski lik koga se nismo udostojili da ponesemo. Dakle, tu smo negde ostali iza, nismo dovoljno ozbiljno shvatili tajnu koja nam je ponuđena i taj smo svoj istinski lik prezreli. I onda nastaje plač, jer više vremena nema, a znamo da je to. To je taj Adamov plač, kada je Adam istiran iz raja, nije on samo za rajem plakao. Plakao je za tim svojim istinskim, izgubljenim likom, likom koji je rekao Gospodu ne. Stara Siloa, svetitelj naših dana, on govori o tom Adamovom plaču. Posle njegovog teksta o tom Adamovom plaču, svi su to zvali Siloanov plač. To je osjećaj duše koja osjeća da je izbačena iz opštenja s Bogom. I praktično to je naš sadašnji život. Da je sve kako treba, mi bismo još uvijek bili u raju, ali mi se nalazimo u tom palom stanju i taj naš plač za tim izgubljenim rajem i za dozivanjem Gospoda, eto to je taj Adamov plač. A Gospod dolazi na poziv. On postaje čovjek, prima tijelo, živi sa nama, dopušta da ga ljudska ruka ubije, da bi poneo eto, tu sramotu i smrt, da bi podneo, da ne bi neko rekao, lako je tebi od nas da zahtijevaš, kad ti to nisi proživio. Ne znaš ti šta je muka životna. Ali zna, proživio je, uzeo na sebe nešto što nije imao, uzeo ljudsku prirodu. I s tom ljudskom prirodom on ponovo sjeda na svoj predvečni prijestvo, ali sada i mi imamo eto, poziv da učestvujemo u toj, kako on naziva u Evanđelju, velikoj večeri. Velikoj večeri otkrivanja Carstva Božjega. Carstvo Božje nije od ovoga svijeta. Da je od ovoga svijeta, mi bismo stalno bili njegovi pričasnici, kupali bismo se u blagodati Božjoj, ne bismo znali što je to neviđanje Boga. A ovako, naš život u tom Adamovom plaću za izgubljenim rajem jeste prizivanje njega. I on kao što jednom sišao u ljudsko tijelo i uzeo ljudsku prirodu i učinio je vječnom i besmrtnom, tako svakoj svetoj liturgiji silazi među nas. On je nježan, on nije kao neko ko sebe hoće da naturi. Zato ga tjelesnim očima ne vidimo, on zna da su oči naše duše mnogo spremnije za gledanje njega nego tjelesne oči koje mogu pritom da izgore. Kada se jednom na Tavoru preobrazio pred apostolima, koji su u tom trenutku i tjelesno vidjeli projavu nekljenog božanstva, oni su popadali od siline te svjetlosti, čitav taj kraj oko Tavora, sve tamo do Golana, to se nalazi u Palestini, u svetoj zemlji, zasvjetljio je u pola noći kao da je sunce, jer je Gospod sijao kao sunce. Dakle, on dolazi nenametljivo, biva jedan s nama, i u molitvama koje govorimo, ali drugi koji sveštenici čitaju, te molitve nisu upućene Hristu, nego Bogu Otcu. Zato što se u Hristu mi molimo Bogu Otcu. On sam iznosi to moljenje, on je sam vječni prvosveštenik koji prinosi sebe i rod ljudski kao miomirisnu žrtvu Bogu Otcu. I to je naše izmirenje sa Bogom. To je naše vraćanje u raj, u one visine za koje smo stvoreni. Sveta liturgija nije nešto što je čovjeku nedostupno u smislu da mu za to treba nekakvo obrazovanje, da mu za to treba nekakva, nazovimo je tako, obrazovna priprema. To je nešto što je dato svakome čovjeku zato što ga daje Bog, ne daje ga čovjek. Da je čovjek, mi bismo morali da potražimo koji su putevi kako da dođemo do ljudi, do ljudskih umova i do njihovih srca. Međutim, pošto to daje Bog, on tačno zna šta svakom od nas treba i zna put kojim će to dati i na koji će način on da zasija u srcima našim tako da mi osjetimo da to nije bilo nametnuto, već da je to odgovor na naše najdublje iskanje, na taj naš Adamov plač. Ta Adamov plač se projavljuje u svakom momentu našeg života i poneki put možemo možda da artikulišemo to, ali evo pogledajte živote naše, pa ima tu povremeno i neke sreće i radosti koje je uglavnom u druženju, zato što se eto družimo sa ljudima sličnim sebi, ali onda ti ljudi odlaze ili mi odlazimo. Truležnost je pečat ovoga našega života. Truležnost, nestalnost, nepostojanost. I iz toga nema drugoga izlaska nego taj liturgijski prinos, prinošenje samih sebe, jedni i druge, da predamo sebe Bogu. Kada se neko od naših bližnjih upokoji, kaže apostol Pavle, evo govorim vam nešto da ne biste bili kao oni koji nemaju nade. Ništa se otprilike naročito nije dogodilo. Nikakva prevelika promjena za tog čovjeka. Za nas jeste malo zato što u tom našem daljem životu nećemo ga viđati. Ali za njega samog neka prevelika promjena se nije dogodila. Jedino što sada zaista može u punoci svoga života, onoliko koliko je na zemlji zaživio, može da se moli Bogu licem u lice. Pripremajući se za taj susret, koji ne treba samo da bude neki strah od smrti i toga, nego više strah od toga da nećemo moći da se prilagodimo onoj jedinoj pravoj realnosti, ta realnost, vječni život u carstvu Božjem, treba na ovom zemaljskom putu našem da se pripremamo. Da se pripremamo i stalno da se podsjećanjem budimo iz nekog letargijskog sna koji ovaj svijet nese za sobom i koji je možda opasniji od bilo kakvih grehova. Dakle, ta neka učmalost svakodnevice koja po neki put dobija biće i postaje kao neka rak rana koja razjeda duhovno tkivo našeg organizma. Najgore kad čovjek kaže sebi, ja ne mogu da dođem do Boga. Ma kako ja to? Neću ja da se izluđujem tu. Šta sa to? Eto, tako, pomolim se Bogu za zdravlje, za ovo, za ono, tako. A ne vidi u stvari da nikad Bog neće da kaže ne. Samo mi kažemo ne. I u startu sebe odsječemo od svih tih blagodati darova koje on voljan da nam pruži ako mi zaželimo. On zaista ne želi sebe da natura čak ni davanjem tih darova, da bismo mi njega zbog tih darova slavili, hvalili. On zaista hoće sinove, a ne robove. A sinovi su oni koji iz ljubavi prizivaju Otca. Moguće da naš čitav psihosomatski organizam veliki deo našeg vremena nije u stanju da primi živoga Boga. I to je možda i normalno budući da se nalazimo u stanju izgnanja iz raja. Ali postoje momenti u životu koji se ne treba bojati kada duša čovjeka osjeća da sad i u tom momentu eto može nešto se desi. Drevni Egipćani su imali u svom mnogobožstvu jednoga idola, smatrajući ga Bogom, koga su zvali Kairos. I to je bilo zanimljivo. Oni su govorili, on je bio u obliku maloga djeteta i imao jednu dlaku na glavi. I kažu, to treba uhvatiti, to djete, tog malog Kairosa, uhvatiti za tu dlaku i onda si uspio da dođeš do Boga. Onda će se sve ispuniti što hoćeš. Međutim, u našem hrišćanskom životu postoje ti momenti kada čovjek osjeti sad ili nikad. Zaista može da nešto na tom svom duhovnom planu, na vječnom planu, u krajnjem slučaju, da učini. I u takvim momentima samo čovjek ne treba sam sebi da kaže ja ne mogu. Zato što ne treba se uzdamo u svoje ja mogu ili ja ne mogu, nego u to hoće li on ili neće. Ako on hoće, zašto mi da kažemo ne? Zar ne zna o nas bolje nego mi sami? Eto, vjerovatno, ne znam da li razmišljate o tome, ali ja tako po neki put se uhvatim razmišljanju. Recimo, majka kad odgaja dijete, tako ona pazi na svaki djetinji pokret, kako otvara oči i tako dalje. A gledajte kako on pazi na nas, recimo, kroz nas krv struji i niko sad ne osjeća da to neko stalno pazi. Srce radi, pluća rade, na to neko stalno pazi, na svaki taj pokret pazi, čak i tjelesni, a tamo duhovni, duševni pokret. Dakle, samo treba čekati taj moment i prizivati ga, zašto da ne, taj moment kada se zaista može nešto uraditi. Kažu, jedan minut u takvoj molitvi može čovjeka više da zbliži s Bogom nego što ljudi provedu živote u ovoj, da kažemo tako, uobičajenoj svakodnevnoj molitvi. I te molitve, te trenutke on daje ka našim iskanju. Koliko vidi da je srce spremno, on ih daje. Ali jedan trenutak koji nema čak toliko, da kažem, dodirnih tačaka sa našim poticajem, to je sveta liturgija u kojoj on to daje zaista svima. Tu je jednostavno potrebno samo sebe predati, sebe njemu u ruke, ne samo, sigurno, nego sa svima svetima, dakle sa svom našom braćom i sestrom koje su s nama, i u tom momentu dolazi do sjedinjenja ognja božanstva sa ovom ljudskom prirodom. Po njegovoj blagodati i milosrđu to se dešava tako da petrurašno ljudsko stvorenje ne bude od tog priliva ognja uništeno, već unapređeno. Sveta liturgija je dakle sabrano prizivanje duha blagodati da dođe, da u njemu samome prepoznamo vječnosti, u vječnosti taj naš istinski lik. U tom objedinjenju Boga i čovjeka dobija se taj istinski lik čovječi. I zato kada prinosimo sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu našemu, zato nas crkva prije toga uvijek poziva na praštanje. U drevnim liturgijama čak je bio i cijeli ljubavi pre tog prizivanja blagodati presvetoga duha, a danas je ostao samo kao riječ koja se upućuje vjernima, ljubimo jedni druge, da bismo jednomisleno ispovjedili. To praštanje, šta u stvari znači? Znači da ako imamo nekoga ko nas je uvredio ili nam nekako zlo naneo, da u tom momentu mi gledamo na njegov vječni lik, ne na onaj lik koji je pomračen grijehom, nego na onaj lik koji Bog voli. I taj lik koji Bog voli treba u tom trenutku mi da cjelivamo i zato ljubimo jedni druge da bismo jednodušno ispovjedali. Svako od nas, čini mi se, ima snage u sebi da je svaki naš bližnji vječan, da on nije nekako prolazni saputnik u našem životu ili slično tome što kaže otac Šmeman, neko, na kome se mi vježbamo u pobožnosti, nego naš zaista vječni drug, brat, sabrat, neko koga ćemo, ako se udostimo, vječno gledati i vječno se radovati njemu. Takvom njegovom liku kojem treba da se radujemo u vječnosti, treba ga ovdje držati u umu i onda zaista možemo da prinosimo jedni druge i sav život svoj spasitelju našem.
Bilo je to, poštovani slušaoci, uvodno slovo jeromonaha Luke, igumana Cetinskog manastira, na temu Liturgija tajna carstva, sa dijaloške tribine održane u parohijskom domu na Topolici u Baru, na praznik Svetog kralja Milutina. Nakon uvodnog slova igumana Luke na temu Liturgija tajna carstva, kroz koje je on posjetiocima i sugerisao niz pitanja, uslijedila su pitanja posjetilaca. Posjetioce je interesovalo koliko je uopšte važno prisustvovati svetoj liturgiji.
Pitanje je da se liturgija uopšte može prisustvovati. Ja bih rekao da ona je nama data da u njoj učestvujemo. Opasno je to neuključivanje u svetu tajnu koja nam je blagodatno dana. Dakle, možemo mi biti ovakvog ili onakvog raspoloženja, ali to je normalno, to je ljudski. Ne možemo sad svakog trenutka biti eto tako puni radosti, puni želje za molitve i tako dalje. Međutim, ali u tom jednom momentu koji se zove liturgija, tu moramo malo prije nje da se zapitamo, čekaj, ako sam se obukao u praznično odijelo, tako kažu se, treba malo bolje obući za liturgiju, malo to kod nas Srba ne važi mnogo, što nije tako loše. Hoću li se onda, ako sam se ovako spoljašnje obukao, čekaj, ili ja malo mi unutra da se ovako malo lijepo obuče. Znači, hajde, jer sam ja baš jedini kome su ljudi nanosili nepravde da ne mogu ljudima doprosti. Ljudi, znate, mi volimo da maksimalizujemo grehe koje nam ljudi čine. To što nas je neko popreko pogledu, izvikao se na nas i nas možda mačice negdje začikava ili ne znam, na poslu nešto tako kaže, znači, to su besmislice, recimo, pred veličinom našeg prizvanja. Lako je oprastati ljudima kad smo mi ljudi u ovakvom stanju. Teško je sigurno bilo onima u Jasenovcu što smo pobili djecu ili u Goraždevcu, to gledao sam to na Kosovu. Teško je tim ljudima opraštati. Ali nama koji eto tako te neke trivialne životne stvari eto trpimo, malo se ljutimo, malo nas ljute i tako dalje. Ako zaista hoćemo da budemo ozbiljni hrišćani, to je stvar koju zaista treba staviti sa strane. Naš narod ima divnih momenata, čak recimo i van ovoga, da kažem, religioznog doživljaja, kada recimo u ključnim momentima kad neko napadne zemlju i tako dalje, do tadašnji nenavidnici, neprijatelji, ne znam kako da ih nazovem, odjednom shvataju ozbiljnost situacije i onda više nema neprijateljstva. Čak i to i meni dao Bog jednom da doživim kad sam bio u vojsci i onda sam vidio tako jedan koji baš me tako je to nešto nije volio. Ali kad su me optužili tamo da sam te neke vojne opreme, ja tu nešto izgubio, šta li on bi odmah dati svoje. Ovako kaže, možemo da se svađamo, kaže, kad su važne stvari u pitanju, zna se šta je najvažnije. I tako otprilike treba i mi da. E sad, dobro pitanje, da li je važno pristupiti liturgiji. Zaista liturgiji treba nešto i znati prije nego pristupimo. Jer u krajem slučaju mi možda mislimo da učestvujemo u njoj, zaista u stvari samo prisustvujemo. Jer, kažem, nije ona samo molitva, to je sve cijeli prinos sebe i svih nas Bogu. I zato se zaista treba malo ovako ispremiti. Čudna stvar, za to se neki put sprema čak i posle liturgije. Ono što je dobra stvar u našim mnogim parohijskim crkvama, to je ta liturgija, posle liturgije, dakle, vjerni ostanu tu, druže se malo i tu bivaju nekoga istinskoga tkanja između njih, tako da podijele neke tu svoje i tajne i nedumice i onda poslije na sljedećoj liturgiji taj prinos ide nekako bolje. Znate, svi mi volimo da odemo na ta neka poklonička putovanja, jer sad mnogi idu u Rusiju, u svetu zemlju. Druga je stvar, moliti se na liturgiji u takvoj nekoj velikoj svetnji. Drugo je, dakle, moliti se s ljudima koje uopšte ne poznaješ, a drugo je moliti se s ljudima kojima zaista našim sve u životu. I ovo drugo je zaista mnogo lakše, onda nekako tako ide. Ta jedna zajednica u liturgiji, ona je zajednica i slika našeg vječnog druženja u Carstvu Božjem, ali tamo sigurno nećemo biti stranci. I zato da probamo da ovdje ne budemo stranci. Mi smo vremeno bilo čudno u Sabornoj crkvi u Beogradu, kako ljudi dolaze na liturgiju i posle liturgije se pozdrave, fino, onako, pomaže Bog, kako ste i od. I ništa, vidimo se sljedeće nedelje i tako neka ta, kako da nazovem, barijera, granica. I zaista treba tu liturgiju, malo i posle liturgije, tu se promene iskustva vjernih i bolje se upoznamo. E sad, ima momenta kada nismo u nekom duhovnom dobrom stanju da budemo na liturgiji, ali mislim da u tom trenutku ne treba sebe lišavati onog spasonosnog sabranja i sve spasonosnog, jer ako i mi imamo neku nevolju ili muku u sebi, pa tu je zajednica da ona tu muku i nevolju iznese. Divno jedan, rekao jedan vjeromonah, kaže, neki mu se čovjek žalio, pa kaže, nemojte da se pteretim ovom svojom mukom, on kaže, pa čovječe Bože, možeš li ti imati muku kao pravoslavni hrišćanin, da ja nemam nikakvu udjela u toj tvojoj muci? Zar misliš da je tako nešto moguće? Dakle, problemi koji imamo, problemi su svih nas. Zajednica je to. Zato se i molimo. Liturgija ima mnogo molitva za vrlo konkretne stvari. Mi se molimo na svakoj liturgiji, čak i za blagorastvorenje vazduha. Dakle, da imamo dobra vremena, blagoprijatno vrijeme. Molimo se da ne bude upada inovjeraca, da ne bude nevolje, pomori, glad. Sve to se molimo. To su sve i naši životni problemi i onda najbolje da ih zajednički podijelimo.
Posjetioci su željeli da čuju nešto o pominjanju na proskomidiji za vrijeme svete liturgije.
Postoji to pominjanje imena na liturgiji. U našoj pomjesnoj crkvi, s obzirom da smo mi ipak mali narod, je dobro. Kod Rusa, recimo, oni su i veći narod, njih je mnogo i duže. I imena se pominju na liturgiji. U ranim liturgijama, to nije bilo na početku liturgije, na toj takozvanoj proskomidiji, dakle privrtenju, nego poslije svećenja darova. Ali, evo šta biva. Mi uzimamo hleb koji prinosimo Gospodu i vino i pritom pravimo na tom diskosu, to je u prevodu baš, eto, tanjir. Pravimo sabor Boga i ljudi. Lijevo tog hleba zvanog agneć, dakle jagnje Božije, stavljamo jedan dio tog hleba koji posvećujemo Presvetoj Bogorodici. S desne strane opet ove koji su posvećeni anđelima i svetiteljima, a onda i za braću našu, i za žive i upokojene koji su prisustvovali ili prisustvuju sad svetoj liturgiji. Pritom, za ove koji su živi u pokojni, na kraju kada se sve te čestice, to se zove čestice, stavljaju u sveti putir, omivaju se krvlju Hristovom, sve se mi kaže, omij Gospode, grehe svih ovdje pomenutih pravoslavnih hrišćana, molitvom sveti Bogorodice i svih svetih. Dakle, to je prava slika našeg sabranja u Božu. Jedni sa drugima i sa anđelima i sa svetiteljima i sa Presvetom Bogorodicom uznosimo taj prinos Bogu. I sigurno to ima mnogog i velikog značaja i za duše živih i za ove upokojenih, to pominjanje. Bezbrojna su svjedočanstva koliko je to puta olakšanje činilo onima koji su upokojeni. Zato mi često i služimo 40 liturgija za upokojena i mnogo više i pominjemo sve od postanja svijeta do danas koji su predstali prestolu cara slove. A pominjemo i ove žive, ali ih opet pominjemo na čudan način. Jedino još u Vasilijevoj liturgiji, koja se opet rijetko služi 10 puta godišnje, otkriva svešteni pisac način šta mi u stvari za njih tražimo. Kaže, daj im umjesto zemaljskih dobara na desku. Ne smatra ovaj svešteni pisac liturgije da su zemaljska dobra sama po sebi nešto loše, ali zna da ih ova nebeska toliko prevazilaze da bi bilo uzaludno i iscrpljujuće moliti za zemaljska, a da time odvojimo um i srca od nebeske. Bolje je i korisnije za nas ovako. Ako smo već utemeljeni u toj želji za nebeskim dobrima, za nebeskim, ovo zemaljsko se doći samo po sebi. Međutim, ako se srce naše zaista ugnjezdi, a gdje je blago vaše tu i srce vaše, u ovoj želji za nečim zemaljskim, neosetno, a neki put i nepovratno, ono zemaljsko, ono što je vječno, ode od nas i mi više nismo kadri da sebe u tom svijetu vidimo u iskanju tog nebeskog. Zato je dobro da se ovako liturgiji kaže, daj umjesto zemaljskih dobara nebeska i time se zaista pokazuje koja je ta briga crkve za svoje vjerne i zašto služi to pominjenje. Sigurno se mi molimo i za ljude koji su u nevolji. Tako baš ta Vasilijeva liturgija, a i ova prva Jakovljeva liturgija govori stalno onima koji su na teškim radovima, koji su u opasnostima, koji su na moru, nekada je plovljenje morem bilo uvijek skopčeno sa velikim opasnostima, danas to više nije, danas se to molimo i za one koji plove vazduhom, ali važno da je težište svega na ovom nebeskom. Ovo zemaljsko jeste neophodno, ali ne sve da bude da ima taj primat kada je u pitanju naše nastrojenje i naše postavljanje sebe pred licem vječnosti.
Da li se tokom liturgije može misliti na svoje trenutne lične probleme ili se treba usredsrediti na opšte dobro koje samo učešće na svetoj službi Božjoj nudi, interesovalo je posjetioce.
Jedna od velikih molitve na liturgiji i ta za prosvjetljenje uma. Dakle, mi bez prosvjetljenog uma ne možemo shvatiti u stvari koji su naši problemi. Ne možemo shvatiti ni gdje se nalazimo ovako na tom duhovnom polju. Znate, neki put naši problemi, kad neprijete spasenja ljudskog stavi na njih lupu, onda izgledaju kao mnogo veći. A to znači da nismo dovoljno vezani za nebo. U momentu kad se mi zaista onoliko koliko treba, koliko nebom pokušavamo da osveštamo u naše zemaljsko stranstvanje, ti problemi zaista dolaze na svoju mjeru. Ta molica za priziv Svetoga Duha, gdje se njemu kaže, Care nebeski utečitelju, dođi i useli se u nas, očistim svakim čistoti, spasi vladi dušu našu. Znači, očišćenog uma, razuma, očišćenog očiju duhovnih, mi sagledavamo sve svoje probleme. I u jednom istom tekstu liturgije, Vasilije kaže se, jer ne znamo zašto se molimo, nego nas ti nauči dušu sveti zašto treba da se molimo. Zaista, perfektno predavanje sebe u ruke Božije. Ja dakle i ne vidim svoje najosnovnije potrebe, ako Boga ne prizovem, ako me Bog prosveti pa vidim to, onda nekako može da dođe i do rješavanja. Međutim, neki put uzaludno se bavljajući nekim stvarima koje mi se čine bitne u ovom životu, ja zaboravljam stvari koje su možda bitne za taj vječni plan, na koje ja stavljam svojevoljno i drugi plan, nemajući prosvetljenu. Ali ako se molim Boga da mi njemu prosveti, da sagleda i sebe i vraću svoju sve probleme, onda zaista eto, predajem sebe u ruke Božje da bih mogao pravilno da vidim. Mislim, u osnovi za te probleme male koje mi imamo, eto tako, lakše ćemo ih poneti ako ih saborno budemo rješavali. U ranoj crkvi postoji konkretan izraz toga, to je bila ispovijest koja je bila svih pred svima. Ono što danas, zbog same prirode, urbanizacije i u krajem slučaju i prvog u 4. vijeku priljiva ne znam Božice u crku, u 4. vijeku hrišćanstvo je zvanično priznato i pošto i car bio hrišćanin, ogromna masa ne znam Božice je grunula u crkvu, krstivši se bez vjere. Recimo, to je jedan od razloga pojavljivanja monaštva. Monaštvo je u svoj biti i prirodi laički pokret. Dakle, pokret koji nema dodirnih tačaka sa svećenstvom, nego tog vjernog naroda koji je zbog želje da se očuva istinsko učenje Hristovo i ta, da kažemo, prava oštrica duhovna, koji vidješi taj ogroman priliv tih ne znam Božaca koji su bili u svim društvenim strukturama, odlučio da se povuče u pustinju ili na neka usamljena mjesta da bi tamo zaista bio hrišćanin. Hoću kažem, to u ranoj crkvi je bila ta ispovest svih pred svima. Danas je to svedeno na to da se s povjerenjem u blagodat prestoga duha koji objedinjuje crkvu, čovjek ispovedi sam pred sveštenikom. U ranoj crkvi nije bilo opasnosti da će takva ispovest javna, u stvari dakle javno prizivanje naroda da ponese neku muku koju čovjek ima, biti zloupotrebljeno. Danas je svijet drugačiji. A opet i danas, tamo gdje ima srodnih duša, zaista čovjek može ne samo svešteniku da se ispovjedi, nego zaista tim ljudima s kojima deli dobro i zlo u crkvi, s kojima živi u tom crkvenom životu, pa eto, podijeli neke svoje tako nevolje, znajući da neće biti zloupotrebljeno. Mislim, uopšte, generalno rečeno, da se problemi koje imamo ne mogu da se nose da sam to čovjek ponese. Mislim da je vrlo riskantno samo to povjeriti svojoj molitvi Bogu. Gdje su dvoje ili troje sabrani u ime moje, ja sam među njima. Ako sam ja među njima, Gospod, jel? Onda je očigledno da će taj problem biti mnogo bezbolnije riješen. Drevni Kelti su imali čak u svom monaštvu nešto što se zvalo prijatelj duše, anam kara. oni su imali jako monastir, imali su duhovnike pri monastiru, ali je bio zakon da svaki monah mora da ima tog prijatelja duše s kojim zajednički nosi sve probleme monaškog života, padove i uspone, uopšte neko s kim dijeli dušu. Tako da, dakle, nema više problema koji ostaje čovjeku, samo njegov problem.
Posjetioci su željeli da čuju nešto više i o pričešću, koliko često se treba pričešćivati.
Najvažnije pitanje naše crkve uopšte, ne naše nego svih pomesnih crkava, s tim što tu praktično sve pomesne crkve bolje stoje od srpske crkve. U srpskoj crkvi jedina je to crkva u kojoj je to pitanje, dakle nešto o čemu se raspravlja zbog jednostavno istorijskog nasljeđa koje je dovelo do toga da se liturgija na neki način dijeli od pričešća. Dakle, da možete da budete na svetoj liturgiji, a da se ne pričesti. U ranoj crkvi ste ušli u kanone otaca, čovjek koji se ne pričesti 40 dana nije više hrišćan. Sigurno da danas ne možemo da primenimo te kriterijume, već je tada bila vjera, oganj u molitvi bio je veći, ali sigurno da treba pred tom riječu, budući da u pitanju kanon svetih otaca, da se zamislimo. Zašto, ako su to oci odredili, a Hristos je isti juče i danas i sutra, zašto se mi ne pričešćujemo svake nedelje? Ja znam da mnogi ljudi iz osjećanja nedostojnosti ne prilaze se toj čaši svake nedelje, ali recimo tu treba da pomislimo nešto drugo. Sveštenik isto od krvi i mesa. On se neki put pričešćuje svaki dan, ne samo jednom nedeljom. Šta je to što nas, što sveštenika odvaja od običnog naroda? U pogledu pričešćivanja svetih tajnama, to vam odgovorno kažem, ne odvaja ga ništa. On je tu isto što i obični vjernik u momentu kad se pričešće. Drugo je kad propovjeda, drugo je kad služi službu narodu Božjem, opet ga služi tom narodu, ne služi ga sebi. Ali u momentu kad se pričešćuje, svaki je čovjek isti, u stvari to je ono svoje osuštastavljeno prinošenje sebe Bogu i tu je svako od nas zaista isti. Nekad u dijelovima liturgije episkop čak skida sa sebe onaj omofor, dakle oznaku episkopskog dostojanstva, da pokaže da on jeste episkop drugima, ali u momentu kada siđe blagodat prestoga duha i osveti hleb i vino i satvori od hleba tijelo Hristovo i od vina krv Hristovu, episkop skida svoj omofor da pokaže da je sad on jedan od vjernih, da nije više ništa posebno, jer Bog je sišao u sabor naroda Božijeg i svi su zaista jedno. Nekakav strah, da kažem, od pričešća je svojstven našem narodu. Biti spreman za sve to pričešće je zaista nemoguće. Nema te pripreme, pa čovjek da živi godine drevnog matusala s kojim se može nekako pripremiti da uzme živoga Boga u sebi. Ali to se čovjeka i ne traži, jer sam Gospod je ustanovio to da bi on sam to radio u nama. Dakle, na nama je samo povjerenje da pristupimo svetoj čaši. Ne pričešćujemo se mi kao pojedinci. To je stvar koja je ušla u srpski narod. Pričešćuje se crkva. Crkva prima tijelo Hristovo i krv Hristovo. Mi po kanonima otaca možemo zbog nekih situacija koje život uvijek ima da povremeno ne pristupimo čaši. Ili zbog greha, ili zbog ima razne situacije u životu koje nisu neki put ni baš uvijek objašnjuje, ali to ne smije da postane praksa. Kažem, 40 dana je bilo to što je rana crkva izdvajala kao minimum pričešćivanja, što je još uvijek u srpskom narodu maksimum. Nije tako u drugim pomesnim crkvama. Sigurno da postoji opasnost od, da kažemo tako, neke vrste naviknutosti na sveto pričešće i nedovoljnog osjećanja straha ako se to učesta. Ali ono što je naše, mi treba da probamo. U našem narodu postoje razna pravila za sveto pričešće, koliko postiti, uglavnom se misli na tjelesni post, jer onaj post duha i duše, to je više kod Rusa, tako kod nas to redko koji pominje. Postna hrana nas stvarno ne postavlja pred Gospoda kao dostojno. Postna hrana je samo trening jedan, da ne bismo ono srca otežalo jedinjem stali pred najsvetiju tajnu ovog zemaljskog postojanja, nego da bismo spremni stali. Pitanje je samo to spremanje, ali da smo time mi dostojni da primimo Gospoda, nije pa makar postili na hlebu i vodi čitav život. Niko nije dostojan. Sveštenik mi kaže to da služi liturgiju. Niko nije dostojan da pristupi tebi i da priziva tebe, cara slave, ali po velikom milosti, da svoj velikom milosti svoj ti si nas udostojio. To je tvoje dijelo, to je tvoj priziv svima nama. Nažalost, istorijska nevolja naš narod to sa puta tjerala da te kanone za pričešće promenjuje. Crnoj Gori, recimo zbog ratova i onoga što se u ratovima dešavalo, našto u katoličkoj jerarhiji generacije se nisu pričešćivale, nikad. U ratu je sigurno, eto, ne kažemo, dozvoljeno ne pričestiti se. Ali nama koji živimo u vremenu u kojem čovjek zaista ima bar tu punu slobodu da može da priđe Bogu i da kad samo od njega zavisi, a ne od spleta nekih okolnosti, zaista mislim da ne treba da se lišava sve te tajne i da na ono na što ga Bog zove. Postoji u crkvi molitve, jutarnje, večernje, časovi, čitaju se akatisti. I sve u tome zaista treba prisustovati ili učestvovati. Liturgija je tajna na tajnama koja zaista nije samo, dakle, naš priziv Bogovici Božji odgovor kroz to, kroz tu želju da se čovjek sjedini s njim, čak eto tako i krvno da bi primio božanske sile u sebe. Opet jedna nezgoda kod našeg naroda je ta što sveštenici imaju razna pravila. Neko vam govori postite 7 dana, neko postite više, što je zaista neki put sasvim odgovarajuće, jer nismo mi crkva toliko zrela, da kažem, mada eto postojimo 1000 i nešto godina, ali uglavnom zbog te naših istorijskih nesreća, jer nismo toliko zreli da živo, taj crkveni život potpuno u punoći. Međutim, za te koji žive u punoći, koji su ipak manjina u odnosu na sam kršten naš narod, patrijarh Pavle je propisao, dakle, da oni koji prisustvuju svakoj svetoj službi u smislu liturgije, nedeljom na dolazim crkvu, i koji postoje svaku srijedu i petak, i postoje sve postoje crkve, mogu da se pričeste bez ikakvog posta. Prije 17 godina on je izdao taj apt, ima ih knjižice. Evo da vam pričam šta mi se desilo skoro. Bio sam u Beogradu u kratkim razlacima 2 nedelje. Bio je, da kažem, ovaj standardni period crkvene godine, dakle bez postova, bez praznika, taj jedan mirni period. I jednu nedelju sam služio u manastiru Vavedenje, gde se okuplja velika zajednica, negdje oko 300-400 ljudi bude na liturgiji. I svi su se pričestili. Možda recimo nije jedan ili dvoje. Sljedeće nedelje sam služio u crkvi na Karaburmi, koja je zaista bila prepuna, isto je tako bilo oko 400 ljudi i ni jedan se nije pričestio. Vazdušna razlika između ta dva hrama je 1 km. Dakle, potpuno neka drugačija mjerila. Sigurno to mnogo zavisi i od sveštenika. Ali kažem sad, ako sveštenik u nekom vidi taj potpuni crkveni život, on će njemu sigurno dozvoliti. Međutim, neki put iz straha da čovjek ne izgubi to osjećanje prisustva Božjeg, da se dakle nekako ne oslobodi suviše, i sveštenici su uzdržani pa traže onda neki post kao neku disciplinu. Sigurno da ih moramo ispuštovati, ali nije loše recimo jednostavno pripremiti na to što će valjda oni vidjeti našim dolaženjem. Zaista želimo češće da pristupamo svetoj tajni. Sad je situacija mnogo bolje nego što je bila prije jedno 15-20 godina. Zato je taj akt patrijarhu i bio, jer su počela dati neka teološka objašnjavanja, pričešćivanja kao uslovljenima postom. A to nigdje u kanonima ne piše. Nigdje ni jedan crkveni otac nije rekao da za pričešće potreban post. To ne postoji. To je jednostavno praksa crkve, kažem opet u našem narodu. Mi smo izgubili nešto što se zove nedeljni liturgijski ciklus, što nisu izgubili ni Grci, ni Rusi. U našem narodu, poglavito u Srbiji, ali i ovdje, vjekovima se nije išlo nedeljom u crkvu, nego se išlo na praznike. Mnogi crkve bile su porušene ili nije bilo sveštenika, onda se uglavnom išlo na praznik u manastir. To znači jednom mjesečno, eventualno 2 puta, ali uglavnom jednom mjesečno se išlo. Za taj jednomjesečni dolazak u crkvu i za pričešće zaista je potreban neki period posta. Ne zbog njega samog, nego da bi se čovjek jednostavno nekako izbavio od te svakodnevice koja ga na sve upućuje, samo ne na Boga. Ruski narod je tu imao jednu praksu da su oni ostajali po nekoliko dana u manastiru, uglavnom u ljetnim mjesecima prije pričešća, i tako se spremali, dakle u tom manastirskom životu koji jeste poseban vid pričešćanskog života, ali istovremeno lako sprovodi to primanje svetih tajni, dakle praktično nemate kakva iskušenja koja ovako u svakom životu možete da nađete svuda na ulici. U manastiru se možete skoncentrišete i na sebe i na molitvu, na to kako hoćete da primite svete tajne. Trenutno sad šta raditi? Malo je teško. Rusi kažu skoljka popov, toljka tipikov. A šta mi možemo da kažemo? Možemo da kažemo, sveštenik bi zaista trebao da porazgovara sa vjernima. Prvo i osnovno treba svojim životom da podstiče narod na primanje svetih tajni. Ja sam, tako da kažem, hrišćanski odrastao pod utjecajem ono što je današnji vladika Atanasije Hercegovački govorio i kako je živeo u Beogradu dok je bio. I čini mi se njegov način pristupanja svetog tajne, to što nam je on govorio, mislim da je to zaista neka vrsta zakona. Mi nismo postili, postili smo normalno srijedu i petak i te velike postove, ali smo recimo u subotu se pričešćivali, bilo to jedna mala grupa mladih hrišćana, bilo nas u stvari dosta. Subotu smo se pričešćivali i bili na tom doručku sa sestrinstvom manastira i u Lidenju se opet pričešćivali. Ali ono što je velika Tanasije tad bio ustanovio je bilo, ako prilaziš sve toj tajni, a ne prilaziš kao da ideš na strašni sud, nemoj da priđeš. Dakle, ako te ne presječe negdje preko pola kad prilaziš, onda nemoj. A eto, blagodaću Božijom i njegovim primjerom prije svega i njegovom molitvom, prilazili smo svi dva puta nedelje, subotom i nedeljom. To je jedna posebna situacija, ali kažem, taj odnos da čovjek zaista vidi svu svoju nedostojnost pred Bogom, ali i to da Bog želi da ga primi i onda ako zaista ne kaže uzaludno sveštenik kada iznosi putir sa strahom Božim, vjerom priđite. Dakle, sa strahom Božim da znate da primate živoga Boga, ali sa vjerom pristupite. Ne kaže, čekajte da razmislite da onda pristupite. Pristupite. Ne kaže jednom ili dvojici od nas. Kaže crkva, svima kaže, pristupite. Ja pretpostavljam da, naravno u današnje vrijeme, kada ta bogootuđenost vlada i kroz sredstva informisanja i kroz sredstva obrazovanja, prije svega koje su najviše zagađene od svih sredstva, i kroz eto, taj naš svakodnevni život, neko moje lično mišljenje, da bi zaista vjerni narod, onaj koji ozbiljno uzima svoju vjeru, trebao da pristupa svetoj tajni pričašća, ako nema nekih, da kažemo za to, prepreka u svome životu svaki put kad se služi sveta liturgija. Ne stavljam to kao nekakvu obavezu, niti to od onih kojima sam sveštenik na svetinju tražen, ali jednostavno znam da bez živoga Boga i bez susreta s njim i u svetoj tajni pričašća praktično naš duhovni život može da ostane na marginama našeg celokupnog života. Zaista svaki čovjek bi trebao da ima duhovnika. On ne mora biti sveštenik te eparhije ili te parohije, ali mora da ima nekoga s kojim će porazgovarati, kome će otkriti svoju želju. To što mnogi sveštenici radite sigurno iz velike brige za dušu, sigurno. Nije to nekako sad, znate, zadrto pravilo. Sve što sveštenici rade iz brige za dušu i sad oni sigurno najbolje znaju te koje su im povjerili. To si on vas ime, a to na
more on, aliluja. Da li se prije pričešća treba ispovijediti, odnosno da li je ispovijest uslov za pričešće, interesovalo je posjetioce dijaloške tribine Liturgija Tajna Carstva. On vas ime, a ti
vas on, aliluja. Ispovijest je uslov za hrišćanski život, ali ne za sveto pričešće. Ali to je neophodni uslov našeg života. Mislim, zaista, ako se ne ispovijedamo, ne znam kako se može voditi duhovni život tako. Ali da je on sam uslov da bi se neko pričestio. Jeste kod onih ljudi koji rijetko dolaze u crkvu iz ovih i onih razloga, nad kojima zaista sveštenik ne može da ima pregled tog njihovog duhovnog stanja. To je isto kao recimo kad treba nekog da vladika rukopomaže za sveštenik. To je obavezna ispovijest. Ne zato što je ispovijest obavezna za sveštenstvo, nego da vidi u kakvom se duhovnom stanju nalazi taj čovjek. Iz istog razloga sveštenik neki put, kada nema dovoljno uvida u duhovni život nekog od svojih parohijana, on traži ispovijest da vidi da se možda nije potkralo nešto što bi zaista učinilo da bi mu pričešće bilo na osudu. To je briga za čovjeka sigurno. Međutim, povremeno to je narušeno tim velikim parohijama, pređe u automatizam, sveštenik ne može da zna sve koji su mu povjereni i onda traži od svih ispovijest, pa makar ona bila i formalna. Sigurno nije dobro. U nekim situacijama to je neizbježno. Zato mislim ovako, ako vas sveštenik zna i zna vaš duhovni život, onda ta ispovijest zaista biva ispovijest, a ne neki formalizam pred svetu tajnu pričešća. Dakle, biva jednostavno izlivanje svoje duše pred Gospodom, pred onim što čini crkvu, kažem u ranoj crkvi to je bilo pred čitavom zajednicom, a u novija vremena to je samo pred licem crkve koje je u ulicu sveštenika.
Riječi jednog od posjetilaca su da je primijetio da prilikom pričašćivanja djece novorođenčadi pričašće izgleda kao na silu. Roditelji dijete drže za ruke, noge, dok mu sveštenik na silu daje sve to pričašće.
Znate, isto ga tako i hrane, na silu. I hrane ga na silu, to neće ni jedna beba da jede nešto, to ne posta, ona vrišti i ovamo urla, ako moramo na silu da hranim.
Šta se događa sa vjernicima koji redovno dolaze na službu Božiju, ali uopšte nijesu uspjeli da uspostave duhovnu vertikalu sa Gospodom, niti su uspjeli da otvore svoje duhovne oči i uši?
Pa poslanika, da se molimo Bogu za njih. Znači, najgore to kad sedite za trpezom, hranite se brvom ispod stola. Vidite da iznad vas stoji postavljena trpeza. Mi jesmo pobožan narod, da kažemo u biti jesmo. Religija za narod, pobožan narod. Ali uopšte nije loše da se malo naučimo u toj našoj vjeri nekim stvarima. Divno kaže Aleksandar Šmeman. Kad počne čitanje apostola na crkvenom slovenskom, kaže u crkvi zavlada pobožna odsutnost. Pobožna odsutnost. Pravu stvar je naša, znači, ne samo za vreme apostola. Zato kažem, nije loše malo i znati o toj liturgiji, o tome šta se na njoj dešava, da bi se čovjek nekako više uključio u sve to. Ima ljudi, pa ne znaju, ma baš ništa. I on osjeća, tu je nekakva molitva, tu, tako, to je nešto. I onda mora da mu govoriš da je to ponavljanje Hristove iskupiteljske žrtve na krstu. Da ono što se dešavalo prije 2000 godina, blagodaću Božijom, se dešava na svakoj svetoj liturgiji. Dakle, i rođenje Hristovo, i njegovo sretenje sa svetim Simeonom, i blagovijest i presvete Djevi Marije, i Hristova propovjed, i njegova žrtva na krstu, i njegovo polaganje u grob, i vaskrsenje, i vaznesenje, i silazak Svetoga Duha, koji objedinjuje i pravi rođendan crkvi. I onda poslanje apostola, idite po svojoj zemlji i propovjedajte. Sve se to dešava blagodaću Božijem na svakoj svetoj liturgiji. Zato i u liturgijskim tekstovima vidjet ćete, oni su uvijek ne savremeni, nego recimo kaže se danas visi na krstu onaj koji je zemlju postavio na vodama. Danas se raspinje spasitelj. Ti su tekstovi pisani, ne znam, 5. 6. do 9. vijeka. Ne govori oni naš spasitelj je bio razapet na krstu i tako dalje. Nego danas se on raspio. To danas, to je to liturgijsko vrijeme i to je Božja blagodat. Mi učestvujemo u tom događaju. Dakle, on nas za nije nekakva intelektualna naslada ili ne znam kako da se izrazim, nego jednostavno, bukvalno učestvujemo u raspeću Hristovom, u vaskrsenju njegovom, u vaznesenju na nebo i silasku Svetoga Duha. To nam omogućava blagodat Božja kroz svetu liturgiju. To jako postiče ljude na pobožnost. Znate, taj sveštenik kad kaže mir svima, mi to ne vidimo. Neki put vide mala djeca. Na mir od Gospoda dolazi na narod. On kad kaže gore uzdignimo srca, to je poziv za sve nas, na našu istinsku otadžbinu. Gore uzdignimo srca. Pusti sad ovo i ono, imamo kad za to, ne uzdignimo gore srca da bismo našli sebe istini. Da uopšte nije loše da malo budemo upućeni u to šta je to sveta liturgija, šta su ti crkveni tekstovi. Mi imamo opet tu istorijsku nesreću, znate, da je jedan dio liturgije nama na nerazumljivom jeziku. Prevedena je sveta liturgija, međutim tekstovi koji se pjevaju, oni su na tom staroslovenskom, crkvenoslovenskom jeziku, a oni su jako značajni. Znate, Hristos je dao tih svojih 9 blaženstava kada je bio na gori, a to mi propjevamo na tom jeziku i to niko živ ne razumije. A znate, kad bi vam neko rekao, blaženi ste kada su sramote i progone i ime vaše govore kao zlo sina radi čovečijega, radujte se, veselite se, velika je vaša plata na nebesima. Drugačije bi bilo. Mnogi crkveni tekstovi, mnoge nebeske tajne nama ostaju sakrivene sakrivenim jezikom. Jer više taj slovenski jezik, on nije jezik koji mi razumijemo. Lijepo ga je znati, ali koga zna? Znaju ga sveštenici. Evo recimo, kakvi smo tajni lišeni. Na bogojavljenje pjeva se taj egzapostilar, ta svjetiljnička pjesma koja kaže javi se spas, blagodat i istina u strujama jordanskim. I sve nas koji u tami i sjenci smrti prebivamo ona prosvjeti, jer sama pristupi i javi se svjetlost kojoj se ne može pristupiti. Sada vam to opio nekom na slovenskom, mislim, ili recimo za svetog Jovana Bogoslova, stihire na jutrenju. Sveti Jovan Bogoslov, znate koji je apostol, jer je Hristos nazvao sinom groma. I on stihira ovako kaže, sine gromov, na tajnoj večeri naslonio si se na grudi koje su stvorile svijet. I tamo si začuo neizrecive tajne, pa si bogoglasnost zagrmio. U početku bješe riječ, i riječ bješe u Boga, i Bog bješe riječ. Ono kako počinje sveto evanđelje. Ili evo još neku da vam kažem, tako u predprazništi bogojavljenja. Pripremaj se za vulone, ukrašavaj neftalime. Jordane, rijeko, stani i primi sa uzigravanjem vladiku koji dolazi da se krsti. Veseli se Adame sa pramaterom, ne krijte sebe kao onda u raju. Jer onaj koji vas je video nage u raju, sada se sam obnažio da obuče u prvobitnu odeždu, Hristos dolazi svu tvar da promijeni. Zaista predivni tekstovi. Međutim, mi smo njih lišeni, jer to nije sam tekst liturgije, to su uglavnom tekstovi sa jutrenja i večernja, ali eto, da će Bog da jednom to bude prevedeno. Jelinski narod ima tu izuzetnu sreću da to ipak iako je to i njemu stari jezik, ali oni taj stari jezik još uvijek uče u školama. I on to razumije. I onda oni imaju tu nekakvu, da kažem, artikulisanu pobožnost. On zna šta se dešava. On se raduje kad sluša ovakve tekstove. Mi je to tako, biva ta pobožna odsutno, znamo da je nešto pobožno i tako baš je bilo. Imao sam jedan divan događaj u Pećkoj patrijaršiji, prije 3 godine. Bili su neki Argentinci tamo i sad oni tamo, ne znam, to su te kforove snage, čuvaju Pećku patrijaršiju i druge manastire. I ja njih pozovem na liturgiju. Vidio sam da su vrlo pobožni ovako. Katolici su svi, ali pobožni ovako vrlo. Oni su ušli, vidjeli su oni da ta crkva svetinja, to je to drevno, to je 13. vijek. Sve to bilo fino, međutim oni ništa na toj liturgiji nisu razumeli. Ja sam pokušavao sestrama da kažem da ne pjevaju Gospodi pomiruj, nego to Signore ten piedad, to je na španskom, to mi neko rekao. Međutim, to nešto nije uspjelo, dok se Srbi organizuju, prođe liturgija. Međutim, posle sedimo posle liturgije, dakle oni ništa nisu razumeli i eto tako, praktično su čekali kad će to se završiti. Međutim, kad se to završilo, ja sjetim ovo što smo našu cetinsku djecu učili da pjevaju Hristos Voskrese na mnogim jezicima, arapski mi je najomiljeniji, ali znaju na španskom. I sad kako smo sjedili posle liturgije tamo u bašti, ja uzmem i napišem tekst na španskom i kažem držite ovaj tekst, a ja ću da pjevam. Cristo resucitó de entre los muertos, la muerte con su muerte derrotando. Oni su se radovali kao djeca, oni su počeli da igraju tamo. Čak ovaj što snimao sa kamerom, on počeo da se njiše sa onom kamerom i kažu da nikad nisu osjetili takvu radost. Eto, a samo je bilo, dakle, ljudima je dato na njihovom jeziku da se kaže Hristos je vaskrsao iz mrtvih, smrti u smrtu uništio i svima u grobovima život daru. I zato kažem, ta neka slovesnost našeg pristupa, nama su kizove metodije, Sveti Sava, šta su oni radili, nego oni su na govorni jezik prevodili grčke tekstove, da bi narod slovesno prihvatio riječ Božju. Danas taj jezik, koliko god je lijep i meni je zaista mil i premio, ali i zaista je dubok jezik, ali bojim se da on više ne može da upućuje narod na pobožnost onako kako bi mogao jezik koji može. On može da ga puće na taj strah i trepe da naša vjera traje vjekovima i to je dobro sve. Ali zato smo baš recimo i u liturgiji, znate, mi smo ostavili, ne kažemo Gospode pomiluj, nego Gospodi pomiluj, pa tebi je Gospodi. Da se vidi taj pečat drevnosti, to svi razumiju, ali se vidi da to baš nije naš govorni jezik. I mislim da je toliko dosta. Ali znate, to malo čini blagodat. Ja sjećam, imao sam zaista divan Boži blagoslov da budem u Jerusalimu. Ja isto ne znam ruski. I tamo sam kad sam služio na grobu gospodnjem, baš je Vaskrs bio i tu su se pojavili neki Rusi koji su toliko spetljali, nisu spetljali da nema kod Grka to sad neka administracija. Uzmi odježdu, ovi sveštenici, oblači se i služi. Ja zaista ne znam ruski. Ja im kažem, Rusi, šta su se ukipili, ajde, oblači odježdu i da služimo liturgiju. I oni su se obukli i posle su koliko bili blagodarni da su mi rekli da nikad nisu čuli da čovjek tako dobro govori ruski kao ja. Šta znači iže heruimi tajno obrazujuće i životvorjaši će trojice cisati u pjesmu pripevajući? Šta to znači? Pojma nemate sigurno. Znači mi koji heruime tajanstveno izobražavamo i životvorjaši trojici cisati u pjesmu pjevamo i sad dolazi ono težište. Ostavimo sada svaku životu brini da primimo cara svih koga anđelski činovi ne vidimo na kopljima nosi. To je danas centar liturgije. Nije bio uvijek, ali danas. Ja pitam jednoga sveštenika, 20 godina sveštenika, kažem, Gospodu pomolim se, što znači? On kaže, Gospodu se pomolim. Ja, ma nije ja, rekao, nego mi. Tu je poziv sveštenika da, znači, evo, to baš kod nas je slučajno potrefilo da bude taj gramatički oblik isti kao u crkvenoslovenskom za množinu, to kod nas za jedninu. Gospodu pomolim se ja. A drugo je to, kad sveštenik pozove narod na molitvu, Gospodu se pomolim. Drugi je potpuno udeživljen. Ma lijep je crkvenoslovenski, nema tu govora što se priča i dubok je i dublji sigurno od ovog našeg govornog jezika. Ali znate kako je Gospod je govorio narodu nekom razumljivom jeziku. Mogu recimo da mu govori na jeziku filozofa. Ali govorimo o tim, i zato kažem treba to liturgijsko obrazovanje. Treba dakle malo i razgovarati i učiti se svete liturgije i šta se tu dešava. I onda zaista nije važno na kojem jeziku služiti.
Da li su crkveno-slovenskim jezikom govorili svi Sloveni, interesovalo je jednog od posjetilaca.
Ne, oni koji u tajnom crkvi nikad nije govorili. To je u stvari ruska verzija starog slovenskog jezika. Te knjige smo mi dobili pri prelasku u Vojvodinu, kad je bila velika seoba Srba i naseljavanje Vojvodine i onda pomoć ruske crkve, pošto knjiga nije bilo. Dolazi iz te knjige iz Rusije, tako da taj jezik koji mi danas potrebno crkvi uopšte nikad nije bio govorni jezik. Naš drevni jezik, srbunski jezik, jezik Svetoga Save, tako kažem, u mnogome više liči na naš današnji govorni jezik nego ovo što upotrebljamo u crkvi. To je jedna zaista ruska verzija. I sad, evo, u Cetinskom manastiru imamo baš te drevne liturgijare iz 14., 15., 16. vijeka. Znači, pa onda vidite da je mnogo je veća slično sa današnjim jezikom.
Na kraju dijaloške tribine iguman Cetinskog manastira jeromonah Luka podsjetio je posjetioce da je tog dana povodom praznika Svetog kralja Milutina ktitorske slave manastira Presvete Bogorodice Ratačke na Racu služio sa sveštenstvom svetu liturgiju na temeljima ove drevne svetinje iz 14. vijeka.
Danas smo služili u drevnoj svetinji manastiru Rticu ili Raticu, najveći manastir koji je ikad podigao jedan srpski vladar po površini. Ovako podigao je kralj Milutin sa svojom majkom kraljicom Jelenom. Nekadašnja crkva koja je slušena topovima sa Galija u 16. vijeku i kasnijim upadom Turaka u Bar 1571. godine, nekadašnja crkva imala 30 metara. Dakle, Dečanska crkva ima koji metar više, samo da znate koje su to razmjere. Taj manastir ne samo što je bio teritorijalno velik, nego je imao ogromne metohe, imao je sebuljaricu, sutomor, spič, čitav, čak manastir Kratište bio je njegov metoh. Kad je prvi put manastir uništen tim topovima sa latinskih Galija, onda je bratstvo manastira prebeglo u svoj metoh u Gradište. Ima to sve kod Stjepana Mitrova Ljubiše, ona skoči djevojka priča o tom starom životu u manastiru Ratcu. Mi smo danas služili u toj kripti hrama, jer sam hram je uništen, ali eto tako se natomno da se ta drevna svetinja da se obnovi. Za svetog cara Konstantina Jelenu svake godine mi služimo u temeljima te male crkvice svetog Konstantina Jelene. Evo i zadnje tri godine mitropolit stalno služi, a iz ovaj praznik svetog kralja Milutina i kraljice Jelene, to je ktitorska slava, eto, služit ćemo ako Bog da i u budući.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri pratili ste zapis sa dijaloške tribine na temu Liturgija tajna carstva, koju je na praznik Svetog kralja Milutina 12. novembra u parohijskom domu na Topolici održao jeromonah Luka, iguman Cetinskog manastira.